Ko bɛɛ lajɛlen dabɔra san 2024 ye jamana ɲɛmaa ye Ibrahim Boubacar Keita ale kelen k'a latigɛ k'a fɔ ko a bɛna pankuru kura san Mali ɲɛmaayaso ye ani surasi minan dɔw o musakaw bɛɛ lajɛlen taara i cogun fo sefɔ wari miliyari 87 ɲɔgɔn na o mun ye maa caman kɔni dabali ban Mali la yen de sɔsɔliw ani ɲininkaliw yɛrɛ dabɔra fo Mali wasabulon na FMI Fonds Monetaire International fana tun ye ɲininkaliw cegun a ko la ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa IBK ma wa vérificateur général ale ka san 2024 jateminɛ sɛbɛn kɔnɔ o bɛ a perepere latigɛ k'a fɔ ko musaka mun tununa nin ko in na sa ko bɛ taga fo sefa wari miliyari 28 kɔ ɲɔgɔn na ka san 2028 waati kitiso dɔ y'a fɔ ko jalajiliko yɛrɛ tɛ nin ko in na bilen fo san 2021 de tuma ko in sɔrɔla ka dabɔ ko kura o waati IBK ka minisiri kɔrɔ dɔw minɛna i n'a fɔ Sumaila Bubé Maiga ale mun tun ye minisiri ɲɛmaa ye ko waati la fo ka taa se Bore Fili Sisoko ma sɔrɔ ko minisiri ani Mahamadu Kamara ale mun tun ye directeur de cabinet ye Mahamadu Kamara ale mun labilala san 2023 kelen ka sefɔ wari 1,500,000 sara caution na nga sɔrɔko minisiri kɔrɔ Bore Fili Sisoko ale ma sɔn abada ka o musaka sara ale ka mɔ k'a fɔ ko ale jabajɛlen don nin ko in na a yɛrɛ tun ye bataki dɔ kɔni ɲɛsin Asimi Goita ma jamana ɲɛma ko nin ko in na ko kiti ka se ka tigɛ joona tiɲɛ ka bangi bi taratadon Bamako kitiso la ka fara minisiri kɔrɔ ninnu kan ma minnu fana bena kɛ ye olu ye homme d'affaire ye ni o ye waritigiba dɔw ye nga ma min kɔni tɛna ye kɛnɛ kan o ye Sumaila Bubé Maiga ale mun fatura mars kalo san 2022 dɔgɔtɔrɔso dɔ la o y'a sɔrɔ a datugulen tun bɛ kaso la.